Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εργατική πρωτομαγιά σήμερα με απεργιακές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στο μικροσκόπιο βέβαια της διεθνούς κοινότητας, η ιστορική συμφωνία για τους φυσικούς πόρους που υπέγραψαν Τραμπ και Ζελένσκι, με την Ουάσιγκτον, το Κίεβο και τις Βρυξέλλες να αναζητούν και να μετρούν κέρδη και ζημίες. Στο μικροσκόπιο των κομμάτων, η δικογραφία για τα Τέμπη και τους πρώην υπουργούς Καραμαλή και Σπίρτζη, και στο μικροσκόπιο της κοινωνίας που παρακολουθεί αποσβολωμένη η εισβολή κουκουλοφόρων χθες στη νομική. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Πέμπτη σήμερα, 1η Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με πορείες και συγκεντρώσεις τίμησαν οι εργαζόμενοι την εργατική πρωτομαγιά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Συνδέσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Πάνω από 100 συλλήψεις σε πορείες στην Κωνσταντινούπολη για την εργατική πρωτομαγιά σύμφωνα με οργανώσεις και αντιπολιτευόμενα μέσα. Σε Χάλκη και Πρίκυπο σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στη Βρετανία απαγορεύτηκε η συμμετοχή διεμφυλικών γυναικών στις γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου της Αγγλίας και της Σκωτίας. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν λοιπόν χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στη νομική σχολή Αθηνών, όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε εκδήλωση τραυματίζοντας ένα φοιτητή και προφυλακίζοντας καθηγητές. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις που είναι πολλές και σφοδρές για την επίθεση αυτή, την οποία μάλιστα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη χαρακτηρίζουμε στο σταθμό μας ως δολοφονική και καταδρομική. Όπως επίσης θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικά τι περιλαμβάνει η συμφωνία για τα ορυκτά που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ουκρανία. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα, μέρα που είναι με τις πορείες και τις συγκεντρώσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων, σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων για την εργατική πρωτομαγιά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Η ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθηνών πραγματοποίησαν νωρίτερα συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμών. Εκεί ήταν ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και καλό μήνα. Πράγματι, πολλοί εργαζόμενοι από πολλούς εργατικούς κλάδους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και ήρθαν στην πλατεία Κλαθμόνο στις 11, προκειμένου αφενός να τιμήσουν τους πρωτεργάτες της εργατικής πρωτομαγιάς του 1886 στο Σικάγο, αλλά και να διεκδικήσουν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, αλλά και περισσότερο έλεγχο από το κράτος στους χώρους εργασίας για την διασφάλιση της νομιμότητας και την μείωση του καταλόγου των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Ακολούθησαν μετά τη συγκέντρωση κάποιες ομιλίες εκπροσώπων εργατικών σωματείων και αμέσως μετά έγινε πορεία προς τη Βουλή, όπου εκεί ενώθηκαν με άλλους εργαζόμενους που είχαν δώσει το παρόν στα καλέσματα του ΠΑΜΕ και της ΑΔΔ. Αυτή την ώρα η πορεία έχει ολοκληρωθεί, ενώ πριν από λίγο μάλιστα άνοιξαν και οι σταθμοί του Συντάγματος και του Πανεπιστημίου που είχαν κλείσει λόγω των συγκεντρώσεων.
Αλέξανδρε, η συμμετοχή πώς ήταν, είχε κόσμο στους δρόμους του κέντρου?
Ήταν πλημμυρίσει οι δρόμοι, ειδικά οι σταδίου που βρισκόμασταν εμείς. Είχε κλείσει, προφανώς υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και οι εργαζόμενοι ήταν πάρα πολύ.
Αλέξανδρε Μέμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ΑΔΔ, να σημειώσουμε, πραγματοποίησε συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή. Τώρα, τι ζητούν οι εργαζόμενοι που πλημμύρισαν τους δρόμους όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ? Ποια είναι τα αιτήματά τους? Ο Κώστας Κουλούρης, πρόεδρος του Εργατικού Υπαλληλικού Κέντρου Αθηνών, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου.
Εννοείται αυξήσει του μισθού, γραφή συλλογικά συμβάσεων εργασία, μέτρα υγεία και ασφάλεια. Γιατί δυστυχώ, με λύπη μου, θα σα πω ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, έχουμε μέσα στο 25, μόνο στο 2025, 55 θανατηφόρα ατυχήματα συναδέλφων μα. Άρα είναι βασικό αίτημα τα μέτρα υγιεινή και ασφάλεια. Και επίσης ένα μεγάλο άλλο θέμα που έχουμε βάλει και το έχουμε αναδείξει είναι το στεγαστικό.
Ναι, βέβαια.
Δυστυχώς η νέα γενιά, εκτός ότι δεν έχει δει 25 με 40 ετών, δεν έχουν δει, δεν ξέρουν τι σημαίνει η συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους. Και μιλάμε, αν το δει αυτό κάποιος με το θέμα της υπογεννητικότητας, θα δει ότι πώς μπορεί ένα ζευγάρι να ζήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 743 ευρώ βασικό μισθό, δηλαδή τα δύο άτομα, ένα ζευγάρι με 1500 ευρώ μισθό, όταν τα βασικά του αγαθά, να ξεκινήσει από το ενίκιο που είναι το λιγότερο 500 ευρώ, δεν φτάνουν ούτε να περάσει τις 20 μέρες του μήνα.
Αυτά είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο κύριος Κώστας Κουλούρης, ο πρόεδρος του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου. Το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε την απεργιακή συγκέντρωση της εργατικής πρωτομαγιάς στο Σύνταγμα μαζί με εργατικά συνδικάτα και ομοσπονδίες. Εκεί ήταν ο ρεπόρτερ μας Νίκος Καπόγλης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Νίκο, καλό μεσημέρι και εσένα. Είχε κόσμο στο Σύνταγμα?
Είχε αρκετό κόσμο, είχε πολύ κόσμο θα λέγαμε. Στο κάλεσμα αυτό του ΠΑΜΕ ανταποκρίθηκαν δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία που βρέθηκαν στο Σύνταγμα, με προσυγκεντρώσεις βέβαια να πούμε, βρέθηκαν στο Σύνταγμα τα περισσότερα μπλοκ, εργαζόμενοι στον επιστημισμό, εργαζόμενοι σε κλάδους εργασιακούς όπως νοσοκομεία, εργοστάσια. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στο Σύνταγμα λίγο μετά τις 10.30. Ξεχώρισαν βεβαίως και οι σημαίες που υπήρχαν, παλαιστινιακές σημαίες. Είχαμε και μία ομιλία από τον κύριο Ικνάμπη, ο εκπρόσωπο των εργαζομένων από την Παλαιστίνη. Πολύ κόσμος. Είχαμε ομιλίες από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Κωνσταντίνο Κουλούρη, τον προεδρεύοντα της εκτελεστικής επιτροπής Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Πολύμερο. Είχαμε και την παρέμβαση του Δημήτρη Κουτσούμπα, που μίλησε έκανε δηλώσεις στις κάμερες, λέγοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι πάλι προκειμένου να σπάσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, το σάπιο σύστημα, και επανέλαβε φυσικά το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Αυτή την ώρα έχει λήξει η επεργική σχέση του ΠΑΜΕ. Να πούμε ότι και οι άλλες πορείες έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον στο κομμάτι εδώ στην πλατεία Συντάγματος, οπότε έχει δοθεί και στην κυκλοφορία και οι δρόμοι, δηλαδή περιμετρικά στο Σύνταγμα, και η Αμαλίας και γύρω από το Σύνταγμα και Βασιλείος Γεωργίου έχουν αποδοθεί στα οχήματα.
Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, με συγκεντρώσεις και πορείες τίμησαν σήμερα τους αγώνες εργατικής τάξης, εργαζόμενοι, άνεργοι, νεολαίοι, μέλη συνδικάτων, κομμάτων και κινήσεων και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Είχε κόσμο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το πρωί?
Ναι, φυσικά και είχε μαζικές και δυναμικές οι εργατικές κινητοποίησεις σήμερα για την εργατική πρωτομαγιά και στην Θεσσαλονίκη. Τρεις οι πορείες που έγιναν και οι συγκεντρώσεις. Τα μέλη του εργατικού κέντρου ξεκίνησαν από το εργατικό κέντρο. Τα μέλη του ΠΑΜΕ έδωσαν ραντεβού στο άγαλμα του Βενιζέλου. Και τα μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, με συγχωρείτε, από την Καμάρα. Ήταν και πολύ καλός ο καιρός, οπότε ο κόσμος, όσοι ήθελαν να κατέβουν και να συμμετέχουν, είχαν σύμμαχο και τον καλό καιρό. Είχαμε λοιπόν τρεις διαφορετικές πορείες που κατέληξαν και οι τρεις στη συμβολή των οδών Βενιζέλου με Εγνατία, εκεί όπου βρίσκεται το μνημείο πεσών των εργατών. Είναι εκεί στο σημείο όπου τον Μάη του 1936, είχαμε τα αιματηρά γεγονότα με τις μεγάλες απεργίες των καπνεργατών στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μνημείο το οποίο τοποθετήθηκε πια εκ νέου όταν τελείωσαν και οι εργασίες του μετρό. Οπότε όλα τα συνδικάτα και τα σωματεία πήγαν εκεί καταθέτοντας στεφάνια και τιμώντας έτσι τη μνήμη των νεκρών. Να σου πω ότι από εκεί και πέρα, η 1η Μάη, είπαν οι περισσότεροι στις δηλώσεις τους, δεν είναι αργία, αλλά είναι απεργία. Διαδράνωσαν λοιπόν οι εργαζόμενοι που απήργησαν και σήμερα, διεκδικώντας θέσεις εργασίες, καλύτερους μισθούς και συντάξεις. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα τιμής και μνήμης σε όσους έχασαν τη ζωή τους για να κατακτήσουν τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας, είπε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών τώρα να περάσουμε. Με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, παρουσίασε μέσω βίντεο 15 πολιτικές για την εργασία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέρα με τη μέρα, μέτρο με το μέτρο, ενισχύουμε τον εργαζόμενο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και θα τα κάνουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
Καλή Πρωτομαγιά. Πάμε να δούμε πόσες πολιτικές μας για την εργασία μπορώ να σας πω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πάμε. Αύξηση του κατώτατου μισθού 35%. Μείωση ανεργίας στο χαμηλότερο σημείο τα τελευταία 17 χρόνια. Δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας. Μείωση της ενεργίας στις γυναίκες κατά 10,8% και στους νέους κατά σχεδόν 20%. Ψηφιακή κάρτα εργασίας για 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Αύξηση των δηλωμένων υπεραιών έως και 60% σε συγκεκριμένους κλάδους. Άδεια μητρότητας από 6 στους 9 μήνες. Άδεια πατρότητας για πρώτη φορά, άδεια για παροχή φροντίδας και άδεια για ιατρικές εξετάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Θεσπίσαμε πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Θεσπίσαμε κανόνες για την τηλεεργασία και για το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Πολύ σημαντικό. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4%. Μείωση κατά 50% της φορολογίας για όσους επιστρέφουν ή μετικούν στην Ελλάδα. Και συνεχίζουμε με στόχο 950 ευρώ κατώτατο μισθό και 1.500 ευρώ μέσο μισθό το 2027. Τις νέες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, την περαιτέρω ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλη την αγορά έως το 2027. Μέρα με τη μέρα, μέτρο με το μέτρο, ενισχύουμε τον εργαζόμενο. Αυξάνουμε τα εισοδήματά του και βελτιώνουμε την καθημερινότητά του. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλές δυσκολίες και ξέρουμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Και θα τα κάνουμε. Καλή Πρωτομαγιά.
Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός στο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
Με ανάρτησή του στο TikTok, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού εύχεται καλή Πρωτομαγιά, αναφέρεται στα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους, αλλά και στα όσα θα γίνουν από εδώ και στο εξής. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει μειωθεί η ανεργία σε ποσοστά ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η απασχόληση, άλλωστε το νούμερο είναι συγκεκριμένο, 500.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί περαιτέρω οι μισθοί και έχουν δοθεί μια σειρά από άλλα μέτρα στους εργαζόμενους, όπως μεταξύ άλλων. Τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας, κανόνες για τηλεργασία, πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων. Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο TikTok αναφέρθηκε και στον κυβερνητικό στόχο για 950 ευρώ κατώτατο μισθό το 2027. Και στα 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, λέει ο Πρωθυπουργός, και ότι έχουμε πολλά να κάνουμε και θα τα κάνουμε.
Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό. Εμείς να μείνουμε στα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών, κυρίες και κύριοι. Στεφάνη, στο μνημείο εκτελεστέντων στην Κεσαριανή, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή με μεγάλες αλλαγές σε όλη την ανθρωπότητα. Μια εποχή που κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Χωρίς ρήξη με την αδικία. Χωρίς ρήξη με την καταπίεση. Σήμερα εργατική Πρωτομαγιά, τιμώ τους εργαζομένους. Τους εργαζομένους που αγωνιούν για εργασία με δικαιώματα, με ασφάλεια, με ελπίδα και προοπτική. Έχουμε χρέος να κάνουμε ακόμα πιο δυναμικό τον αγώνα μας για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο συμπεριληπτική.
Στη συγκέντρωση της εργατικής Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη πήρε μέρος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος.
Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια ημέρα μνήμης και αγώνα. Τιμούμε τα θύματα του αγώνα των εργατών για να έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι εργατικά δικαιώματα. Αλλά ταυτόχρονα διεκδικούμε και σήμερα την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όλου του κόσμου της εργασίας. Γιατί ιδιαίτερα στην Ελλάδα, των απλήρωτων ρεπό, των υπεροριών, των ευέλικτων ωραρίων, των χαμηλών μισθών, των πολλών εργατικών ατυχημάτων και της έλλειψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα δικαιώματα της εργασίας έχουν επικαιρότητα. Μας αφορούν όλους και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί οι εργαζόμενοι και σήμερα διεκδικούν τα δικαιώματά τους στην εργασία. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά ούτε στις αμοιβές τους, ούτε στα δικαιώματά τους, αλλά ούτε και στο κόστος ζωής. Δεν υπάρχει ζωή με αξιοπρέπεια σήμερα στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Και ταυτόχρονα θίγονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Η απεργία είναι δικαίωμα, αλλά ο κ. Μητσοτάκης την κάνει αδίκημα. Και κάνει αδίκημα και τον συνδικαλισμό. Και είναι προκλητικό ότι μία μέρα πριν από την εργατική Πρωτομαγιά, απολύθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος των μηχανοδηγών γιατί έθεσε υποψηφιότητα για τις εκλογές του συνδικάτου του. Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα και ταυτόχρονα η ελευθερία της γνώμης, της άποψης, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο κύριος Γενιδούνιας ήταν αυτός που έστειλε και τα εξώδικα για την ασφάλεια στους αεροδρόμους, είναι επίσης δικαίωμα. Διεκδικούμε λοιπόν δικαιώματα της εργασίας και της ζωής σε μια Ελλάδα που διεκδικούμε να είναι ελεύθερη, να είναι δημοκρατική. Αυτό σημαίνει εργατική πρωτομαγιά. Σημαίνει ελευθερία, δημοκρατία και για τους εργαζόμενους και για όλους τους πολίτες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να συμμετέχει και στην πορεία και στον αγώνα και στον δρόμο της πολιτικής αλλαγής. Γιατί όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν στην Ελλάδα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
Και από τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν στη συγκέντρωση της εργατικής πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα της Κινητικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος ήταν στην απριακή συγκέντρωση της πρωτομαγιάς του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Η εργατική τάξη, ο λαός μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω εάν το πάρουν απόφαση. Το πραγματικό δίλημα της εποχής μας είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, τόνισε ο κύριος Κουτσούμπας.
Αυτό το σάπιο σύστημα, αυτό το διεφθαρμένο κράτος των λίγων και οι διεθνείς συμμαχίες των υπεριαλιστών είναι εχθρικά για το λαό. Δεν μπορούν να εξανθρωπιστούν. Χειρότερα συνεχώς γίνονται. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη για την ανατροπή όλων αυτών. Η εργατική τάξη, ο λαός μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω αν το πάρουν απόφαση. Το σημερινό δίλημα, το πραγματικό δίλημα της εποχής μας είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
Από την συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Ιωάννινα μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκο ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος για το νόημα της σημερινής ημέρας.
Βεβαίως σήμερα είναι η μέρα της τάξης μας, είναι η μέρα των εργατών όλου του κόσμου, είναι η πρωτομαγιά που τιμάμε τους νεκρούς μας, τους αγωνιστές της τάξης μας, όλους όσους εκείνους έδωσαν ακόμα και την ίδια τους στη ζωή, επώνυμους και ανώνυμους. Mm-hmm. Από το Σικάγο το 1886, το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, από τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 1944. Είναι η μέρα που δεν είναι μνημόσυνο. Είναι η μέρα που ανανεώνουμε την πίστη μας, τον όρκο μας, ότι αυτόν τον αγώνα θα τον πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την πραγματική δικαίωση. Και πραγματική δικαίωση δεν μπορεί να είναι άλλη. Ο αγώνας μας δεν μπορεί να τερματίζει αλλού, πέρα από την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από ένα άνθρωπο.
Στις απεργιακές συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκαν νωρίτερα επίσης ο επικεφαλής Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Απέναντι και σε μια εργοδοσία η οποία λειτουργεί ανεξέλεγκτα σε βάρος των σφαιρών εργαζομένων. Κάτι που ζήσαμε και πριν από λίγες μόλις ώρες με την ομή εργοδοτική τρομοκρατία της εκδικητικής απόλυσης του μαχόμενου συνδικαλιστή Κώστα Γενιδούνια.
Η εργατική πρωτομαγιά είναι η μέρα που τιμάμε τους αγώνες των εργαζομένων, είναι η μέρα που θυμόμαστε ότι τα δικαιώματα κατακτήθηκαν με αίμα, με αγώνα. Είναι η μέρα που αναλογιζόμαστε ότι και σε εμάς αναλογεί να κάνουμε εκείνους τους αγώνες που θα εγγυηθούν μια καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.
Απεργιακή λοιπόν η σημερινή ημέρα. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Γιώργο Κοβό, για να μας υπενθυμίσει για το τι ακριβώς λειτουργεί σήμερα και τι όχι. Γιώργο, ξεκινάμε με το πώς κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για πόση ώρα ακόμα θα είναι σε λειτουργία?
Λοιπόν, καταρχάς, Γρηγόρη, εκτός λειτουργίας θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα τρένα του ΟΣΕ και ο Προαστιακός, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, το τραμ, ενώ δεμένα θα παραμείνουν τα επιβατικά πλοία στα λιμάνια. Τώρα, τα λεωφορεία και τα τρολί θα λειτουργούν μέχρι και τις 9 το βράδυ, ενώ οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα είναι για λίγη ώρα ακόμη σε λειτουργία, μέχρι τώρα τις 3 το μεσημέρι, αλλά για τα επόμενα 40 λεπτά περίπου. Επίσης, στις κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά συμμετέχουν ΓΕΣΕ και ΑΔΔΗ. Έτσι, λοιπόν, κλειστές παραμένουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τα σούπερ μάρκετ, καταστήματα και εμπορικά κέντρα. Ενώ κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι κανονικά διεξάγονται οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της χώρας. Γρηγόρη.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε επεισοδιακές συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου, όπως στην Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα, όπως γίνεται εξάλλου κάθε χρόνο, εκεί όπου είχαμε πάνω από 100 συλλήψεις σε πορείες στην Κωνσταντινούπολη για την εργατική πρωτομαγιά. Είναι στοιχεία που έχουν δώσει τη δημοσιότητα οργανώσεις αλλά και αντιπολιτευόμενα μέσα. Θα πάμε σε λίγο στην Κωνσταντινούπολη και στον Γιάννη Μαναλίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, να δούμε τι γίνεται, να ρίξουμε μια ματιά και στην ελληνική περιφέρεια πρώτα, γιατί ακούσαμε τι έγινε στη συγκέντρωση στην Αθήνα, τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε και στην περιφέρεια τώρα. Ξεκινάμε με τα Χανιά. Στο Μνημείο Πεσόδων Εργατών κατέληξαν κινητοποιήσεις εργαζομένων, φοιτητών και συνδικαλιστών στα Χανιά, λοιπόν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εργατική πρωτομαγιά. Πάμε στα Χανιά και στην Κατερίνα Πουλίζου για να μας μεταφέρει την εικόνα και το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, που έχουμε την πιο μελαγχολική πρωτομαγιά που θυμάμαι από το 1983 που πρωτόρθασε αυτή την όμορφη πόλη. Ο καιρός λίγο χάλασε τα πλάνα των διοργανωτών, των συγκεντρώσεων, αλλά και των ανθρώπων που θα πήγαιναν την εκδρομή τους. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε παλμός στη συγκέντρωση των εργαζομένων που έγινε με την πρωτοβουλία των πρωτοβάθμιων σωματείων και του εργατικού κέντρου στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς 10 το πρωί. Υπήρξαν χαιρετισμοί. Ακολούθησε στις 11 κατάσταση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Εργαζομένων υπέρ των συνδικαλιστικών αγώνων για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ομιλία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Όλα κύλησαν πάρα πολύ ομαλά. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, φοιτητές και συλλογικότητες διαδήλωσαν ζητώντας να επανέλθουν σε μια κανονικότητα οι μισθοί και οι συντάξεις που από τα μνημόνια μέχρι και σήμερα έχουν παραμείνει παγωμένα, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς.
Κατερίνα, είχε κόσμο. Είχε κόσμο.
Είχε δεδομένων των συνθήκων των καιρικών, γιατί υπήρχε μια προειδοποίηση ότι έχουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα και επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί βοριάδες και είχε ψηλό βροχό, έκανε κρύο, είχε αρκετό κόσμο στην πλατεία της αγοράς. Στο Μνημείο Πεσόνων δεν είχε πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι αυτό που σπάει η εργατική πρωτομαγιά στα δύο κάθε χρόνο, αλλά στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος.
Κατερίνα Πολύζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε τα Χανιά, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Πάτρα και στον ρεπόρτερ μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη, τον ανταποκριτή μας εκεί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις συγκεντρώσεις στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Έχουν ολοκληρωθεί εδώ οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την εργατική πρωτομαγιά. Κεντρικό σύνθημα των εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας ήταν «Τιμάμε τους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης για μια ζωή χωρίς φτώχεια, πολέμους και εκμετάλλευση». Νωρίτερα έγινε στις 10.30 συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη την πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Όλα ήταν ήρεμα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Αρκετός κόσμος στους δρόμους βρέθηκε. Βοήθησε σε αυτό και ο καλός καιρός, αν και με λίγη συννεφιά, καλές καιρικές συνθήκες με 24-25 βαθμούς θερμοκρασία. Όλα πήγαν πολύ καλά.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις αναλυτικές πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στην Πάτρα, Μιχάλη Βασιλάκη. Από την Αχαϊκή πρωτεύουσα να πάμε όμως στην Κωνσταντινούπολη, όπως σας είχαμε προαναγγείλει. Εκεί είχαμε πάνω από 100 συλλήψεις σε πορείες, λοιπόν, για την εργατική πρωτομαγιά, σύμφωνα με οργανώσεις και αντιπολιτευόμενα μέσα. Συνδεόμαστε αμέσως με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, όπως είπες, Γρηγόρη, μπαρά συλλήψεων έγινε από το πρωί, υπήρξε από το πρωί από την αστυνομία κατά διαδηλωτών που προσπαθούσαν να φτάσουν στην εμβληματική πλατεία του Ταξίμ, όπου οι συγκεντρώσεις εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πλέον, απαγορεύονται. Να πούμε ότι το Ταξίμ είναι ένας εμβληματικός χώρος, όπου την πρωτομαγιά του 1977 είχαν σκοτωθεί πάνω από 34 άτομα. Επισήμως, ο αριθμός των συλληφθέντων δεν έχει ανακοινωθεί από τις αρχές. Τα αντιπολιτευόμενα μέσα, ωστόσο, ανεβάζουν πλέον τον αριθμό αυτό έως και τους 400, μεταξύ των οποίων και 9 δικηγόροι. Αποκλεισμένο παραμένει το κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, αν και πριν από λίγα λεπτά κάποιοι δρόμοι άρχισαν να δίνονται στην κυκλοφορία. Οι δρόμοι πάντως στο κέντρο στην καρδιά της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι αργά το βράδυ. Στην ασιατική πλευρά αποκλεισμένη παραμένει επίσης η Χαλκιδόνα, όπου γίνεται η κεντρική συγκέντρωση των αριστερών συνδικάτων και οργανώσεων. Εκεί βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, το κόμμα του Ιμάμογλου δηλαδή, του φυλακιστέντος δημάρχου, ο Σγκύρ Οζέρ, που έκανε λόγο για αυταρχισμό της κυβέρνησης, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κωνσταντινούπολη. Πήραμε λοιπόν μια καλή γεύση, πήραμε αρκετές εικόνες από τις συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας και στην Αθήνα βεβαίως και στην περιφέρεια αλλά και από την Κωνσταντινούπολη. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας και να περάσουμε στο μεγάλο ζήτημα στο οποίο είναι στραμμένο στην εξέλιξη τη σημαντική, στην οποία επάνω είναι στραμμένα όλα τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας. Μετά από μήνες λοιπόν σκληρών διαπραγματεύσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για την εκμετάλλευση των σπάνιων γεών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα συνδεθούμε με την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα μας εξηγήσει γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η συμφωνία, Έλενα, και για την οποία ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για μια νέα δέσμευση προς την Ουκρανία, ενώ από την άλλη πλευρά το Κιέβο υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ίση και υποφελή συμφωνία.
Καλό μεσημέρι. Όντως και το Κίεβο αλλά και η Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για μια καλή συμφωνία, η οποία επετεύχθηκε όμως, να υπενθυμίσουμε, μετά από τουλάχιστον 2 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων. Θυμόμαστε και την συνάντηση του Πρόεδρου Ζελένσκι με τον Πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο το Φεβρουάριο και πώς αυτή κατέληξε.
Είναι μια συνάντηση που δεν πρόκειται να ξεχαστεί.
Ακριβώς. Και εκεί τα πράγματα φαίνονταν ότι δεν ήταν τόσο καλά για αυτή τη συμφωνία, στην οποία πάντως επέμενε ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη στιγμή. Δημιουργείται λοιπόν ένα κοινό ταμείο για την εκμετάλλευση των σπάνιων γεών και των φυσικών πόρων της Ουκρανίας. Τα έσοδα από αυτό το ταμείο, που θα μπαίνουν και από τις δύο πλευρές σε αυτό το ταμείο, θα χρησιμοποιηθούν για την πρώτη δεκαετία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για τη συμφωνία, όμως κατάφεραν δύο πλευρές να άρουν εμπόδια που υπήρχαν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ναι. Και στο τελικό κείμενο φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν ένα βήμα πίσω όσον αφορά το χρέος που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ ότι οφείλει η Ουκρανία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το είχε υπολογίσει σε πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στρατιωτική βοήθεια που έχει δοθεί στην χώρα. Δεν γίνεται λοιπόν λόγος για αποπληρωμή οποιοδήποτε χρέους. Αλλά και από την άλλη πλευρά όμως δεν συμπεριλαμβάνεται ποτέ καθόλου στη συμφωνία το θέμα των εγγύσεων ασφαλείας που ζητούσε η Ουκρανία. Ανταυτού, ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι η παρουσία διεθνών και αμερικανικών εταιριών στην Ουκρανία είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσετ δήλωσε ότι πρόκειται για μια νέα δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας αλλά και στην ειρήνη. Ενώ και το Κίεβο ουσιαστικά κάνει λόγο για μια συμφωνία win-win και για τις δύο πλευρές, δηλαδή ισοδύναμη και εποφελής. Και επίσης η Ουκρανία λέει ότι κρατάει την εθνική κυριαρχία στους φυσικούς της πόρους και επίσης αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο και ευρωπαϊκών επενδύσεων σε μια, θα λέγαμε, μελλοντική ίσως ένταξη πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για την παροχή αμυντικών συστημάτων, στον αεράμινας προς την Ουκρανία, όχι όμως για την μεγάλη στρατιωτική βοήθεια με πυράβλους μεγάλου πυρηνικούς που υπήρχε επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Υπήρξε και μία πρώτη αντίδραση από τη Ρωσία που ήρθε διαστόματος στο στενού συνεργάτη του Πρόεδρου Πούτιν, του Δημήτρη Μετβέντεφ, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να διαλύσουν το ουκρανικό καθεστώς και να το αναγκάσουν να πληρώσει για τη στρατιωτική βοήθεια που του έχουν δώσει. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα, όπως αναφέρουν και οι αναλυτές, ως προς την εκμετάλλευση αυτών των φυσικών πόρων, καθώς ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται σε περιοχές του Ντομπάς που που ένα μέρος μεγάλο επίσης βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο αυτή τη στιγμή, ενώ και η εξόρυξη αυτών των ορυκτών δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
Σε αυτά τα ορυκτά τώρα, Έλενα, περιλαμβάνονται και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σε αυτές τις σπάνιες γιές όπως τις αποκαλούμε.
Βεβαίως, δεν είναι μόνο οι σπάνιες γιές που τις έχει ανάγκη βεβαίως πάρα πολύ, τις έχουν ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό το υπογράμμισε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αλλά τα σπάνια δηλαδή αυτά ορυκτά, αλλά και πετρέλαιο, φυσικό αέριο, φυσικός ουσιαστικά ορυκτός πλούτος της Ουκρανίας.
Και βέβαια το σημείο κλειδί, νομίζω, από αυτά που μας είπες και από αυτά που έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής, είναι αυτό το θέμα του ανταλλάγματος της Ουκρανίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, του ανταλλάγματος εισαγωγικά, το χρέος ουσιαστικά, η βοήθεια από την Ουκρανία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, σε πολλά εισαγωγικά θα λέγαμε ότι γίνεται μια διαγραφή αυτού του χρέους, δεν αναφέρεται στην συμφωνία, ενώ θυμόμαστε ότι στους προηγούμενους μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη στιγμή, αλλά και στην προεκλογική εκστρατεία του, έκανε λόγο για αυτό το χρέος το τεράστιο, των άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ωραία, τώρα εντωμεταξύ, και ενώ είχαν μπει υπογραφές αυτή τη συμφωνία, είχαμε νέα χτυπήματα των ρωσικών δυνάμεων στην Οδυσσό και των Ουκρανών από την άλλη πλευρά στην πόλη Ολέτσκι, σε αγορά μάλιστα εκεί.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από τα ρωσικά χτυπήματα με drones που έγιναν τη νύχτα, τα ξημερώματα μάλλον στην Οδυσσό, εναντίον κατοικιών, πολυκατοικιών, με, όπως λένε οι Ουκρανικές αρχές, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 5 τραυματίες. Ενώ στην πόλη Ολέτσκι, είναι κοντά στη Χερσόνα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μόσχα, γιατί αυτή η περιοχή βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, είναι ανατολικά του Ντνίπρο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από πλήγματα ουκρανικών ντρόουν στις 9.30 το πρωί σε πολυσύχναστη αγορά της περιοχής αυτής. Και μάλιστα ο ίδιος έκανε λόγο για διπλή επίθεση, ότι μετά το πρώτο πλήγμα υπήρξε και δεύτερη επίθεση. Πάντως αυτά τα πλήγματα και τα βίντεο που έχουν διαρρεύσει από αυτή την επίθεση δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
Και την ίδια ώρα, Έλενα, πραγματικά φρίκη και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει το ρεπορτάζ του Guardian για τη σωρό μιας Ουκρανής δημοσιογράφου που βρισκόταν σε ρωσικές φυλακές.
Της Βικτόρια Ρωσίνια, λοιπόν, η οποία ουσιαστικά είχε χαθεί από τον Αύγουστο του 2023. Η σωρός της πήγε στο Κίεβο, αποστέλεσε από τις ρωσικές αρχές στο πλαίσιο ανταλλαγής σωρών. Εκεί, λοιπόν, και σύμφωνα με το δημοσίευμα της Guardian, δεν αναφερόταν το όνομά της. Αναφερόταν ότι ήταν ένας άντρας άγνωστης ταυτότητας. Αυτό όμως που περιγράφουν οι Ουκρανοί εισαγγελείς και οι ιατροδικαστές προκαλεί πραγματικά φρίκη. Λένε, λοιπόν, ότι είχαν αφαιρεθεί οι οφθαλμοί, ο λάρυγγας και ο εγκέφαλος από τη σωρό της δημοσιογράφου, και θα γίνουν περαιτέρω εξετάσεις για τα αίτια του θανάτου. Όμως έφερε εμφανή σημάδια βασανισμού στο σώμα της, που σύμφωνα με τους ιατροδικαστές είχαν επέλθει πριν από το θάνατό της. Η νεαρή δημοσιογράφος έκανε ρεπορτάζ σε περιοχές του Ντομπάς υπό ρωσικό έλεγχο για την κατάσταση των κατοίκων εκεί.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Φίλης, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για αυτή την συμφωνία Ουάσιγκτον-Κιέβου.
Κατά την άποψή μου, μία τρίπλα από πλευρά Ζελένσκι. Υπό την έννοια ότι χρειάζεται μία συμφωνία τέτοια για να βάλει πίεση στη Ρωσία ή για να δώσει λόγους στον Τραμπ να βάλει πίεση στη Ρωσία. Γιατί μέχρι σήμερα αυτό που βλέπαμε από πλευρά Τραμπ, ή τέλος πάντων μέχρι το περασμένο Σάββατο που κάτι ψέλησε πάλι για κυρώσεις, αλλά μετά το ξαναπήρε πίσω σε βάρος της Ρωσίας. Αν δούμε πώς έχουν κινηθεί οι ΗΠΑ στις πρώτες 100 μέρες, λοιπόν, μιας και συμπληρώθηκαν, του πρόεδρου Τραμπ στην εξουσία απέναντι στην Ουκρανία, έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ μαστίγιο. Έχουν ταπεινώσει τον Ζελένσκι, έχει πει στο Ζελένσκι δημόσια, όχι πίσω από κλειστές πόρτες, ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία θα είχε πλέον τον έλεγχο όλης της Ουκρανίας.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως και να περάσουμε στο άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομάδα ατόμων με κούλες και κράνη εισέβαλε στον χώρο, προφυλάκησε τους παρευρισκόμενους και τερμάτισε ένα φοιτητή, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Για ενέργειες βίας που προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα, έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας. Στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Θάνος Κιαφάκα, μίλησε νωρίτερα ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα το σοκαριστικό αυτό γεγονός.
Απερίφραστη καταδίκη του γεγονότος. Ως Υπουργείο Παιδείας καταδικάσαμε το φασιστικό αυτό γεγονός από χθες το βράδυ. Ήταν μια ανέτεια, εγκληματική εισβολή κουκουλοφόρων σε εκδήλωση, όπως είπατε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ένας διδακτορικός φοιτητής, ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Μίλησα απευθείας με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Η υγεία του, ευτυχώς, από ό,τι ενημερώθηκα και χθες το βράδυ, πέρα από κάποιους μόλοπες, κάποια επιφανειακά τραύματα, δεν έχει κάτι άλλο και νομίζω ότι έχει ήδη εξέλθει του νοσοκομείου.
Μάλιστα.
Όμως, ναι, αυτές οι ενέργειες δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι πιστεύουν στη δημοκρατία και στην ακαδημαϊκή ελευθερία, άσχετα αν την επικαλούνται, και με τις πράξεις τους αυτές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να δημιουργούν αντανακλαστικά και αντισώματα σε όλη την κοινωνία εναντίον του.
Για φασιστικό γεγονός λοιπόν και για ανέτεια και δολοφονική επίθεση ακούσαμε, έκανε λόγο εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκλονιστική τώρα ήταν η περιγραφή της εισβολής των κουκουλοφόρων από τον καθηγητή στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Κάπου στα μισά της εκδήλωσης είχαμε βγει δύο-τρεις καθηγητές, είχα τελειώσει και εγώ την παρέμβασή μου, δύο-τρεις καθηγητές στο διάδρομο της αίθουσας για ένα μικρό διάλειμμα και εκείνοι ξαφνικά είδαμε 8-10 άτομα, πραγματικά ήταν καταδρομική επίθεση, ήταν ντυμένοι κουκουλοφόροι με κράνη, κάποιοι από αυτούς κρατούσαν γκλόμπ. Ανέβηκαν πάρα πολύ γρήγορα τις σκάλες του κτηρίου της νομικής. Επιτέθηκαν πρώτα σε εμένα βιάζοντας ένα πυροσβεστήρα. Μετά προσπάθησαν να μπουν στην αίθουσα. Μπήκαν. Εκεί ένας φοιτητής διδακτορικός, ο ψήφιος διδάκτορας, προσπάθησε να τους αποθήσει. Και είχαμε σκηνές πολύ άγριας βίας. Το παιδί δηλαδή πραγματικά αποτύχιζε. Το σημείο που χτύπησε γέμισε ο χώρος αίματα, τον χτύπησαν στο κεφάλι. Δεν φώναξαν καν, δεν πέταξαν τρικάκι, ανέβηκαν, χτύπησαν, έφυγαν. Δεν μπορώ να το ξέρω το στόχο. Αυτό ήταν πάντως δολοφονική επίθεση και δεν, όσο μου επιτρέπει η σκέψη μου, δεν είχε πολιτικά χαρακτηριστικά.
Για δολοφονική επίθεση λοιπόν έκανε λόγο και ο κύριος Σαριδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Στην ίδια εκπομπή τώρα μίλησε και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη χθεσινή βία εισβολή στη νομική σχολή.
Όταν μιλάμε για άσυλο,
ναι,
πανεπιστημιακό, αυτό προφανώς δεν έχει να κάνει με την ασυδοσία, αλλά με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών μεταξύ άλλων. Κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή τη συνθήκη ακριβώς για να μην επιτρέψουν την ελεύθερη διακίνηση ιδεών μέσα σε ένα χώρο ο οποίος ακριβώς επειδή αποτελεί φυτώριο, ναι, θα πρέπει να ακούγονται αντίθετες απόψεις και θα πρέπει να επιτρέπεται η διαφορετική άποψη.
Το συμβάν βέβαια καταδίκασαν και κόμματα της αντιπολίτευσης. Την χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Είναι μια απίστευτη ιστορία και απολύτως καταδικαστέα η βία και εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εκτός είναι καταδικαστέα. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή την έχουμε κάνει με φιλοξενείτε πολλές φορές και για πολλά χρόνια και σας ευχαριστώ. Τι έχει να πει για αυτά το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν είμαστε στο 19, το 25 είμαστε. Πρέπει τα εγκληματικά στοιχεία να απομονώνονται και όποιος κάνει δολοφονική επίθεση, είτε εντός είτε εκτός πανεπιστημίου, είτε με τη σημερινή νομοθεσία, είτε με την νομοθεσία που ίσχυε τα προηγούμενα 50 χρόνια, συλλαμβάνεται. Ναι. Το άσυλο δεν είναι για να μπες μες στο πανεπιστήμιο να σκοτώσεις.
Αυτά λοιπόν από τις πρώτες αντιδράσεις που καταγράφηκαν εδώ μέσω του σταθμού μας. Τώρα, να ακούσουμε αναλυτικά, να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε χθες, πώς ακριβώς εξελίχθηκε αυτή η άγρια εισβολή κουκουλοφόρων στην νομική σχολή, στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 χθες το βράδυ, όταν σύμφωνα με την αστυνομία, μια ομάδα 8 ατόμων που φορούσαν κουκούλες και κράνη έβαλαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου της νομικής, όπου εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη μερίδα και επιτέθηκαν στους συμμετέχοντες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας φοιτητής που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ένας από τους καθηγητές, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο διάδρομο έξω από την αίθουσα, μίλησε για το περιστατικό στο πρώτο πρόγραμμα. Η ημέρα αποτελεί μια μαύρη σελίδα για το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αναφέρει σε ανάρτησή της η ΔΑΠ Νομικής, καταγγέλλοντας απερίφραστα τη βίαιη επίθεση.
Οι υπεύθυνοι αυτής της επίθεσης δεν στοχεύουν μόνο εμάς, στοχεύουν την ίδια τη δημοκρατία, τον ελεύθερο διάλογο, την ακαδημαϊκή ελευθερία. Δεν πρόκειται να μας φημώσουν. Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν σιωπούμε, δεν κάνουμε πίσω. Δεν επιτρέπεται σε καμία πολιτική άποψη να μετατρέπεται σε βία και τραμπουκισμό.
Το γεγονός έκανε χθες γνωστό μέσω ανάρτησής του και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γρίβας.
Νομική πριν από λίγο. Επίθεση φασιστοειδών αντίφα. Ήμουν με Γιάννη Μάζη, Γιώργο Φίλη και άλλους. Χτύπησαν άσχημα μεταπτυχιακό φοιτητή μας.
Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε το περιστατικό βίας που σημειώθηκε στη νομική σχολή.
Τέτοιες χυδαίες ενέργειες βίας και εκφοβισμού παραπέμπουν μονάχα σε φασιστικές πρακτικές και δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς προσβάλλουν βάναυσα την ακαδημαϊκή ελευθερία και τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου.
Λυπηρό και σοκαραστικό ήταν το πρώτο το οποίο, όταν μπήκα στη νομική Αθηνών, πραγματικά με σόκαρε και τότε. Γι' αυτό είναι απολύτως καταδικαστέο. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά τους. Όμως η πραγματικότητα στο ελληνικό πανεπιστήμιο θα έλεγα ότι είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με τότε. Από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια προκειμένου να μην υπάρχουν ενεργές καταλήψεις, οι φοιτητές και οι καθηγητές να λειτουργούν σε ένα πιο ελεύθερο περιβάλλον. Ναι, υπάρχουν ακόμα θέματα και προφανώς η αστυνομία σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές επιλαμβάνεται αυτών των υποθέσεων.
Το άσυλο προστατεύει ιδέες, όχι ρόπαλα.
Ο φοιτητής είχε τραύματα στο κεφάλι και στο μάτι. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, του έγιναν ράματα και αξονική τομογραφία.
Αυτά λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ που είχε ετοιμάσει η Βάσο Τζανακάκη. Ακούσαμε μάλιστα και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος μίλησε στο Ερτ News. Από τη νομική τώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου τέσσερις άντρες ξελοκόπησαν 36χρονο οδηγό για ασήμαντο αφορμή σε κεντρικό δρόμο της πόλης και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τριών ετών παιδιού του, το οποίο ξέσπασε σε κλάματα. Οι τέσσερις δράστες διέφυγαν, ωστόσο οι δύο έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, καθώς τόσο το θύμα όσο και οι περαστικοί πρόλαβαν και κράτησαν τα στοιχεία του οχήματος στο οποίο επέβαιναν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκαν ο Κώστας Μπούρης και η Ηλία Χριστάρα.
Είναι η στιγμή που τέσσερις άνδρες επιτίθενται με απίστευτη αγριότητα σε οδηγό μπροστά στα μάτια του τρίχρονου γιού του, μέρα μεσημέρι, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Κλείνουν με το αυτοκίνητό τους το δρόμο στο θύμα. Κατεβαίνουν και χωρίς να διστάσουν, κλωτσούν και χτυπούν το όχημα, προκαλώντας ζημιές. Ανοίγουν την πόρτα και το ξυλοκοπούν. Οι απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Πέντρου Συνδίκα. Θύματα, ένας 36χρονος γιατρός και ο τρίχρονος γιος του, που επέβαινε στο αυτοκίνητο.
Πρόκειται για μια ακραία αντικοινωνική επίθεση και άναδρη συμπεριφορά.
Η μανία των τεσσάρων ανδρών ήταν τέτοια που δεν υπολόγιζαν ούτε το τρίχρονο αγοράκι που ήταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον πατέρα του. Το αγοράκι ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδε τους τέσσερις άνδρες να χτυπούν τον πατέρα του και, όπως αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας, αντιμετωπίζει ακόμα ψυχολογικά προβλήματα.
Το παιδί δυστυχώς ακόμα παρακολουθείται. Έχει θέμα με την όρεξή του και στο σχολείο παρατηρήθηκε μια διαφορετική συμπεριφορά από τις προηγούμενες μέρες. Είναι σε επικοινωνία με ψυχολόγο.
Αμέσως μετά το συμβάν, οι τέσσερις δράστες μπήκαν στο αυτοκίνητό τους και τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν την αυτόφορη σύλληψη. Λίγο αργότερα έφτασε περιπολικό στο σημείο και άρχισαν οι αναζητήσεις, αφού τόσο ο 36χρονος γιατρός όσο και οι περαστικοί είχαν κρατήσει τα στοιχεία του οχήματος. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα δύο από τα τέσσερα άτομα. ένα 36χρονο και το γιο του 31 ετών, επιχειρηματίες από την Αθήνα, που σύμφωνα με πληροφορίες είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση μοτοσυκλέτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις άνδρες επιτέθηκαν στο γιατρό γιατί τους καθυστέρησε και τους έπιασε το κόκκινο.
Ο εντολέας μου είναι ένας γνωστός άνθρωπος και επαγγελματίας στην πόλη. Έχει υποστεί μεγάλο σοκ, έχει υποβληθεί σε περισσότερες από μία εξετάσεις στο Ιπποκράτειο και σήμερα σε ιδιωτική κλινική και αναρρώνει.
Οι δράστες δεν εντοπίστηκαν στη διάρκεια του αυτοφόρου. Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της απειλής, εξύβρισης, επικίνδυνο σωματικών βλαβών και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, υψηλότερο πρωτογενές πλεώνασμα και χαμηλότερο χρέος σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις προβλέπει η ετήσια έκθεση πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, η οποία κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνδεόμαστε με την Ραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία της έκθεσης αυτής. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Είναι γεγονός ότι με βάση την έκθεση πρόοδου που κατέθεσε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια υποχρέωση που έχουν όλα τα κράτη-μέλη βάσει των νέων δημοσιονομικών κανόνων, φαίνεται ότι αρκετά από τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα είναι σε υψηλότερα επίπεδα από τις αρχικές προβλέψεις. Αρχής γενομένης από το πρωτογενές πλεώνασμα που εκτιμάται φέτος το 3,2% του ΑΕΠ έναντι πρόβλεψης για 2,4%. Το χρέος θα μειωθεί με ταχύτερο ρυθμό έναντι των αρχικών εκτιμήσεων για να υποχωρήσει στο τέλος του φετινού έτους στο 145,7%. Η οικονομία θα ακολουθήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2025, καθώς εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,3%, πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις προβλέψεις για την πορεία ανάπτυξης με βάση το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων, οι οποίες εκτιμάται φέτος ότι θα αυξηθούν κατά 8,4%. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην έκθεση γίνεται αναφορά και στους κινδύνους που υπάρχουν, όπου κυρίως απορρέουν από την αβεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω των δασμολογικών πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένου ότι δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα συμβεί, δεδομένου ότι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε εξέλιξη. Τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως ληφθούν από τη μεριά της Αμερικής ίσως θα μπορούσαν, όπως τονίζεται, να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα που θα οδηγήσει σε μείωση του εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και των επενδύσεων, ενώ πάντα στο τραπέζι βρίσκεται ένας ακόμα κίνδυνος των φυσικών καταστροφών, οι οποίες βέβαια θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις καθοδικές πιέσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αν θες να πούμε και τα θετικά.
Βεβαίως.
Στα θετικά και στα καλύτερα ακόμα αποτελέσματα μπορεί να λειτουργήσει η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης, η περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Ήδη τον Ιούνιο περιμένουμε μια ακόμα απόφαση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μένει να δούμε αν θα είναι μια ακόμα μείωση. Οι μεταρρυθμίσεις, η εφαρμογή τους και βέβαια οι επενδύσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης.
Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και να δούμε πού βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη σε Χάλκη και Πρίγκιπο, συνοδευόμενος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάχτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ελληνική πολιτεία θα στέκεται πάντοτε αρρωγό στη δράση αλληλεγγύη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διεμήνησε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση που είχε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη. Σήμερα, όπως προανέφερες, ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε ήδη την Πρίγκιπο και αυτή την ώρα βρίσκεται στη Χάλκη και αναμένεται σε λίγη ώρα, ο καιρός είναι αρκετά δύσκολος, όπως λένε πληροφορίες, να επισκεφτεί και τη Θεολογική Σχολή. Αύριο θα συνεδριθεί με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαϊκών Κοινοτικών Ιδρυμάτων και ενώ θα επισκεφτεί και το νοσοκομείο χειροκομείο του Μπαλουκλή, ένα κτίριο με ιστορική και συμβολική αξία για την ελληνική μειονότητα. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτο ομολογό του εν ώψη του επικείμενου Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας-Αιγύπτου στην Αθήνα στις 7 Μαΐου. Να υπενθυμίσουμε ότι η σύγκληση του πρώτου ανωτάτου συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, στην Αθήνα, και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο από την Αθήνα όσο και το Κάιρο.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φτάσαμε λοιπόν στην Πρωτομαγιά 1η Μαΐου και από σήμερα αρχίζει η αντιπυρική περίοδος που διαρκεί 6 μήνες έως την 31η Οκτωβρίου, τη στιγμή που οι προκλήσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών πληθαίνουν κάθε χρόνο που περνά. Οι εθελοντές θα συμμετέχουν στην πολιτική προστασία, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ενώ έστειλε μήνυμα, έστειλε και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κατσαφάδο.
Φέτος έχουμε γύρω στους 5.000 εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι θα συνδράμουν τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και έχουμε και πάνω από 5.000 εθελοντές στην πολιτική προστασία. Αυτό το οποίο μελετάτε από το Υπουργείο και πάρα πολύ σύντομα θα κατατεθεί είναι να υπάρχουν κάποια πρόστιμα στους δήμους οι οποίοι δεν μπαίνουν και δεν ανοίγουν, δεν συμμετέχουν στην πλατφόρμα.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος εδώ στο ΕΡΤ News. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου.
Ξεκίνησε λοιπόν και επισήμως σήμερα η αντιπυρική περίοδος το 2025, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Να πούμε καθόλου τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Αναμένεται λοιπόν να υπάρχει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής όσο και για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Ενώ να πούμε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει καθημερινά τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Για την αντιπυρική περίοδο και την έναρξή της μίλησε νωρίτερα στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή των 82 drones, στη συμβολή των 82 drones στο έργο της έγκαιρης κατάσβεσης, καθώς φυσικά ότι φέτος ρίχνονται στη μάχη 5.000 εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και 5.000 εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους καθαρισμούς των οικοπαίδων, καθώς αναφέρθηκε, είπε συγκεκριμένα, πως θα υπάρξει μια ειδική ρύθμιση για κυρώσεις στους δήμους οι οποίοι δεν συμβάλλουν στο έργο του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να πούμε ότι τέλος το μήνυμά του για την έναρξη αντιπυρικής περίοδου, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο αντιστράτηγος κ. Θεόδωρος Βάγιας, στάθηκε στη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών, στον καθαρισμό των οικοπαίδων και φυσικά στις ενισχυμένες δυνάμεις οι οποίες θα επιχειρήσουν και φέτος στα πύρινα μέτωπα.
Αρχίζει η προετοιμασία λοιπόν για το καλοκαίρι. Στη Σύρο εντωμεταξύ βρίσκεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τοπικές αρχές και φορείς του νησιού. Στην ατζέντα των συζητήσεων τέθηκε και η συγκράτηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Κικίλιας.
Καμία αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ούτε τώρα, ούτε καθόλου τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Εύχομαι με ασφάλεια, καλά ταξίδια σε όλους και ήρεμες θάλασσες και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στην δυνατότητα που δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για μας να ταξιδεύει από τους υπηρετικούς προορισμούς της χώρας μας και τα μεγάλα λιμάνια μας σε όλα τα νησιά μας.
Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα για αυτή τη πολύ σοβαρή υπόθεση με τον ομογενή από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη καθώς φωτογράφησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μεταφορές οπλισμού στην Αλεξανδρούπολη. Συνδεόμαστε με τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου, η οποία θα μας πει τα νεότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθεί, καθώς είχε ζητήσει προθεσμία μετά από τη σύλληψή του που έγινε στον χώρο εργασίας του την Τρίτη που μας πέρασε. Να πούμε ότι το υλικό βρέθηκε στα χέρια, ότι μάλλον οι αρχές έφτασαν στον ίδιο μετά από τη σύλληψη ενός ομογενή, ο οποίος ζούσε τα προηγούμενα χρόνια σύμφωνα με τις πληροφορίες στην Ελλάδα. Και αυτό το διάστημα βρισκόταν στη Λιθουανία. Εκεί λοιπόν που συνελήφθη για άλλο λόγο από τις αρχές, βρέθηκε στο κινητό του φωτογραφίες και τα δύο βίντεο και βίντεο από το στρατιωτικό υλικό
κυρίως από το, αυτό που έφτανε με πλοίο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το νατοϊκό στρατιωτικό υλικό, και στη συνέχεια ο ίδιος κατονόμασε τον αποστολέα του υλικού αυτού, ο οποίος ήταν 59χρονος, στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε αυτό το, το υλικό. Ωστόσο, φέρεται να είπε πως δεν γνώριζε ότι στο άτομο, στον παραλήπτη, τον οποίο είχε επικοινωνήσει και του έκανε αυτή την, έτσι, σε εισαγωγικά είχαν αυτή τη συνεργασία, δεν γνώριζε ότι πίσω από αυτόν βρισκόταν στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Αύριο λοιπόν θα δούμε,
Τι θα πει εκεί.
Και ποιες θα είναι οι κατηγορίες που θα το αποδοθούν.
Δήμητρα Παρασκευοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση στα πειραματικά σχολεία, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν εξετάσεις στα πρότυπα δημόσια, ανάσια και πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία. Ειδικότερα αύριο θα διεξαχθεί η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία. Η κλήρωση θα γίνει στις 4.30 το απόγευμα στα ράλια πειραματικά δημοτικά σχολεία και θα μεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΡΤ. Αμέσως μετά την κλήρωση τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του υποψηφίου. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα όμως. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ, Έλενα, και όπου μένονται μεγάλες δασικές πυραγιές κοντά στην Ιερουσαλήμ, με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να προειδοποιεί ότι μπορεί να φτάσουν και στην πόλη, ζητώντας παράλληλα διεθνή βοήθεια.
Ακριβώς, πραγματικό χάος επικρατεί στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, καθώς μένονταν εξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές λόγω και των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν, αλλά και της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου προειδοποίησε ότι μπορεί να φτάσει και στην Ιερουσαλήμ η μεγάλη αυτή πυρκαγιά και ζητεί, κάνει έκκληση για διεθνή βοήθεια. Ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι θα αποστείλουν αυτή τη βοήθεια σε πυροσβέστες και νέρια μέσα, όπως η Ιταλία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Κύπρος. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι ο Νετανιάχου ζήτησε βοήθεια ακόμη και από την Αργεντινή, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Η ΣΥΝΠΕΤ, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, κάνει έρευνες για το πώς ξέσπασαν αυτές οι πυρκαγιές. Ήδη έχει συλληφθεί ένας 50χρονος κάτοικος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που προσπάθησε, συνελήφθη μάλλον την ώρα που προσπαθούσε να βάλει φωτιά σε ένα χωράφι, ενώ υπάρχουν και μηνύματα της Χαμάς προς Παλαιστίνους της Δυτικής Όχθης να βάζουν φωτιά όπου μπορούν για να κάψουν όσο περισσότερο μπορούν μέσα στο Ισραήλ για εκδίκηση για αυτό που συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας. Αλλά πραγματικά επικρατεί χάος. Τουλάχιστον 10 κοινότητες έχουν εκενωθεί και είχε κλείσει για πολλές ώρες ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ.
Και μια σύντομη κουβέντα θα μας πει, Έλενα, για τις νέες συγκρούσεις ομάδων ενόπλων σουνιτών που συνδέονται με το στρατό της Συρίας και Δρούζων. Συγκρούσεις που προκαλούν ανησυχία, βεβαίως.
Ναι, μεγάλη ανησυχία. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις των δύο τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 15 Δρούζοι σκοτώθηκαν σε νέδρα κοντά στην Δαμασκό, ενώ έχουν σημειωθεί και Ισραηλινοί βομβαρδισμοί προς υποστήριξη των Κούρδων γύρω από τη Δαμασκό. Όλα αυτά σημειώθηκαν μετά από ένα fake ακουστικό μήνυμα Δρούζου κληρικού που φερόταν εκεί να μιλάει βριστικά για το Ισλάμ. Η κυβέρνηση του Αλ Σαρά έχει πει ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο υπάρχουν νέες ανησυχίες για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων μέσα στη Συρία μετά και τη σφαγή των αλαοιτών πριν από περίπου 2 μήνες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Ο Ολυμπιακός θέλει απόψε να σφραγίσει ουσιαστικά το εισιτήριό του για το Final Four του Abu Dhabi στο μπάσκετ.
Ακριβώς. Καλησπέρα και καλό μήνα. Λοιπόν, είναι 2-1 η σειρά υπέρ του Ολυμπιακού. Οπότε, μεσημερινή νίκη κάνει το 3-1 και παίρνει την πρόκριση για το Abu Dhabi. Διαφορετικά πάει στο πέμπτο παιχνίδι και καθοριστικό που θα γίνει στο ΣΕΦ την ερχόμενη εβδομάδα. Χτες ο Παναθηναϊκός μετά από εξαιρετική εμφάνιση έσπασε την έδρα της ΕΦΕΣ, πέρασε μπροστά σε 2-1, οπότε θέλει μία νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα, αν και εφόσον υπάρξει κι άλλο, στην Αθήνα και στο ΆΚΑ, για να πάρει κι αυτός την πρόκληση για το Final Four. Χτες είχαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στη Βαρκελόνη. Βαρκελόνα είδε 3-3, παρακαλώ. Είχαν προηγηθεί οι Ιταλοί 2-0. Γενικότερα, πλούσιο παιχνίδι, 6 γκολ σε ημιτελικό δεν είναι και λίγα. Όμως έχουμε και πολλά παιχνίδια για απόψε. Yeah. Καταρχήν για την Ευρώπη, Αθλητικό Μπιλμπάο και Τότεναμ κοντά στην Μποντ. Είναι η έκπληξη της χρονιάς, έχει αποκλείσει και τον Ολυμπιακό. Μπέτις Φιωρεντίνα και Τζουγκάντεν Τσέλσι για το Conference Cup. Και επίσης χτες, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Βόλι 2-3 κέρδισαν οι πράσινοι μετά από 2,5 ώρες παιχνίδι. Στην ΕΡΤ 2 είδαμε το παιχνίδι. 2-0 ο Παναθηναϊκός στους τελικούς. Θέλει ένα ακόμα παιχνίδι για να πάρει το πρωτάθλημα την ερχόμενη εβδομάδα στο ΜΕΤΣ. Και αυτό θα το δούμε ζωντανά από την ΕΡΤ 2.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή το πρωί αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν βορειάδες μέχρι 7 μποφόρ. Το μεσημέρι απόγευμα λίγες τοπικές μπόρες με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά στον υπηρετικό κορμό. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, θα φτάσει στους 27 ίσως και τους 28 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, τους 25 στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αττική η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς με λίγα σύννεφα, όπως επίσης λίγα σύννεφα και στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο το κύριο του καιρού θα είναι περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, αλλά και η άνοδος θερμοκρασίας. Έτσι, στην Αθήνα πλέον από την Κυριακή και μετά θα ξεπερνάμε τους 25-26 βαθμούς. Και οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες για την εποχή θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.